Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida ijarada yashovchi yolg'iz ona Jamila Mashrapovaning Ozod mikrofonga arz qilishicha, kunlik ishlab ro'zg'or tebratadigan oilalarga karantin sharoitida yashash juda og'ir bo'lib qoldi. Jamila Mashrapova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozirda opa-tam, jiyanim, men, anaqa opa-tam xo'jayinlari bilan qanaqada yashaymiz? Qorasuvda, to'g'ri Qorasuvda.
Uyingiz Farg'onada, lekin bu yerga nima kelgansiz? Nimaga? Qorasuvga.
Shotda ishlab, shotda yashaymiz, aka.
Turmush o'rtog'ingiz, bolalaringiz?
Turmush o'rtog'im yo'q, bitta qizim bor.
Endi siz yozibsizki, kunlik pul topib zo'rg'a yashardik, deb ay yozibsizda. Qanaqa ish qilardingiz, qanday pul topardingiz tirikchilik?
Men ukaga chiqardik, aka, odamlar xonadonimga uyga chaqirardi, bu yerga bor ishlab yurardik. 10 kun oldin aka 11.97 ga telefon qildim. Okey dedim, bizda dedim, mana bitta kvartirada yashayman dedim. Hozirda yo'q, Toshkentga ham o'tkazmayapti dedim. Toshkentga o'tkazgan ham tog'oxolalarim bor dedim. Pulob kelardim borib dedim. Vaziyat ana sharoit bo'lsa o'tinglar deyapman. Tushuntirsangiz-a, meni sizlarga tushunmayaptida, qarachi. Urushib, izdirasa qilib, kulib maslahatga chaqirdi. Meni sizlarga yurish mo'jna, ana qiynalganlar qiynalib uyda o'lib ketsin degan qonun chiqqan bo'lsa, uni aytib bizga to'g'ri tushuntirib qo'ya qolsin. Karatiya to'ti, o'tib olay postani o'tib. Bolam uyda yolg'iz ot qolib o'tiribdi singlim bilan o'tib. Uyimda ishdan ham yo'q o'tdi. O'tdisa karatiya ana qilib o'tkazmayapti, izo chaqirib. Va qo'mnaqa o'tkazmagan ekan. Palonchini chaqir, palonchi joyga ovoz chiqib qo'ysan debdi. Kulib masxara qilib. Shunaqa deyishga haqqi bormi ularni?
Yo'q, endi karantin paytida
endi karantin paytida deyapti, daruvga tug'ilmasa ko'chaga chiqmaydi deyapti, aka. Mana bitta och qolyapmiz, uyimizda nonimiz yo'q, pulimiz yo'q. Opa-san karatiya yo'l kira qilib, amallab qo'shdan qarz olib ketyapti. Meni sizlar mana shunaqa yuzdan izdirasa qilib, mana qutda chaqyapti.
Shu opa-chayiz
yig'lab qaytib keldi. Uyimizda hech narsa yo'q. 10 kun oldin men 11.97 ga telefon qildim. Haligacha hech kim kelib u xabar olgani yo'q. Kecha ana mahalla komitetiga anaqasi bor ekan. O'sha yerdan 2 kilo, 3 kilo kartoshka, piyoz, 2 kilo shakar, 2 kilo un, 1 litr yog', 1 kilo isiroq, yana nima berdi? 2 kilo guruch olib berdi. Men yetib turibman vaziyatim. Hojatimmi? Bir so'm pulim yo'q. Anaqaga ishlatgani.
Endi sizlar ilgari kunlik ishlab, o'shanga tirikchilik qilgansizlar-da?
Ha? Jiyanim mamitda maktabda o'qiydi. O'zimiz tirikchiligimiz o'zimiz bilan bo'lardi. Biz hech qachon mahallaga chiqib yordam ber, yo'qolgan narsamiz yo'q deb yana qilgan joyimiz yo'q. O'zimiz o'zimiz amallab yashab kelganmiz shu kungacha.
Qanchalik qiynalib qoldilaring? Masalan, nima yo'q endi o'zlar? Nimalaring tugadi zaxirada? Bironsa bormidi?
Quruq choyimiz yo'q misol. Biz aytaman, mana shu kunlik, bu anaqa kunlik misol mana ishlab shu kunlik anaqamizni qilardik. Yo'ni hozir misol go'chamaganimiz qanchalik bo'lib ketdi? Ham hokimiyatdan ham yordam beramiz, go'sht beradi, tuxum beradi. Bizga balani o'qini ham bergan yo'q.
Hozir mana ayni mana shu daqiqada siz bilan gaplashtiribman. Sizlarda nima qoldi yegani?
Bizda nima qoldi yegani? 2 kilo makaron bor. Aka. Ozgina kartoshka, ozgina piyoz bor. Nimasam bo'ladi? 2 kilo o'sha kechani bergan guruch, o'sha 2 kilo makaron, piyoz, 1 kilo isiroq bor, 1 litr yog' bor. Bo'ldi, endi shu bilan bizga qaytib yordam berishmasa kerak, shu bilan endi biz karantindan chiqsak kerak, menimcha. Yo, bo'lmadan ana aytsan, yo'q, bo'pti, senga yordam berim deydi. Borib uyingda o'tir Farg'onada desam.
Deydi asli farg'onalik, ayni paytda O'rta Chirchiq tumanidagi Tinchlik MFD yashovchi yolg'iz ona Jamila Mashrapova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.